Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمكم الله. Tentu yang pertama adalah usaha dan upaya dari kita untuk tidak lelah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar terus menerus merawat syukur. Karena sudah banyak yang Allah berikan untuk kita. Syukur yang tidak dirawat akan menimbulkan sebuah akibat, yaitu dicabutnya nikmat. Syukur yang tidak dirawat akan membuat apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hilang dari genggaman tangan. Oleh karena itu, ancaman yang Allah berikan seharusnya membuat kita takut. Yang dimaksud adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum, bila kalian kufur, dalam konteks ayat ini adalah kufur nikmat, karunia dan anugerah yang sudah Allah curahkan, tidak disyukuri sebagaimana mestinya. Allah mengancam, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Ancaman bukan ancaman, karena sudah Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan untuk manusia. Contoh-contohnya, dari sejak dahulu hingga sekarang, bahkan bisa jadi, dan itu besar kemungkinannya, banyak dari kita yang sudah merasakan akibat dari kurangnya merawat syukur. Kesempatan yang baik datang, tidak dimanfaatkan. Kesempatan itu hilang, dan sampai sekarang belum lagi datang. Apa yang sudah ada yang telah diberikan kita anggap biasa-biasa saja, sehingga kurang disyukuri. Allah cabut hal itu dari kita. Kecuali kalau memang kita selama ini kurang memperhatikannya. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan, kemudian kita dikejutkan dengan pertanyaan, di mana sekarang nikmat itu? Contohnya banyaklah. Mulai dari, kalau bisa kita ambil sebagai permisalan, hafalan. Banyak dari kita yang Allah mudahkan untuk menghafal baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Tapi karena tidak dijaga, kurang disyukuri keberadaannya, hilang. Yang tersisa bisa dihitung, karena yang tersisa saking sedikitnya. Majlis taklim, contoh yang kedua. Demikian juga ketika keberadaan dan kehadiran majelis-majelis ta'lim itu kurang disyukuri. Bukannya tidak disyukuri, tapi kurang disyukuri. Syukur yang tidak sebagaimana seharusnya. Akhirnya majelis-majelis ta'lim itu hilang. Hubungan baik kita dengan seseorang bukan hanya simpatisan, tetapi terang-terangan mendukung. Sekarang berubah. Tidak lagi mendukung, tapi justru antipati. Jangan cepat-cepat menyalahkan. Karena bisa jadi perubahan sikap itu karena kita yang kurang bersyukur. Dalam konteks berkeluarga dan di dalam rumah tangga, contohnya lebih banyak lagi. Percekcokan, perselisihan antara suami dan istri yang terkadang berujung dengan perceraian. Bila dicari benang merahnya, apa sabab musababnya, maka sering kali kita temukan fakta bahwa itu terjadi karena sikap kurang mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Seorang istri kurang merawat syukur, sehingga di matanya sang suami penuh dengan kekurangan. Apalagi jika dia sudah mulai membanding-bandingkan sang suami dengan sosok yang lain. Walaupun dan bahkan itu hanya sosok yang fiktif dalam drama dan sinetron dibandingkan dengan sosok yang ada di novel dan cerita-cerita fiktif, akhirnya keberadaan suami kurang disyukuri. Yang itu akan menimbulkan rasa tidak puas, meremehkan,
kurang menghargai, jelas itu menjadi pemicu perselisihan. Sebaliknya seorang suami tidak jarang yang kurang mensyukuri kehadiran istrinya. Selalu saja yang dia lihat adalah cacat dan aibnya. Kekurangan-kekurangannya lah yang kemudian diingat. Sementara kelebihannya cenderung untuk dilupakan dan diabaikan. Lagi-lagi dengan sikap semacam ini akan menimbulkan perselisihan. Kurang menghargai, tidak menghormati, mudah untuk kemudian menghina dan meremehkan. Sekali lagi, kenapa hal itu terjadi? Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal satu saja, saya ulangi, satu saja, tidak perlu lebih dari satu. Tapi kalau memang masih dirasa kurang, tambahkanlah dua, tiga, empat, dan seharusnya banyak yang bisa didapat. Tapi mestinya satu saja. Nilai lebih apa yang sudah Allah berikan itu dimengerti dan difahami, benar-benar disyukuri, sudah lebih dari cukup. Seorang suami misalkan, dia bersyukur, kenapa? Sudah memiliki istri. Dengan satu alasan ini saja, padahal setiap istri pasti punya kelebihan-kelebihan, tetapi statusnya yang sudah beristri itu sudah lebih dari cukup untuk mendukung dan mendorong dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab banyak yang bahkan sampai meninggal dunia pun belum beristri. Bukankah dalam hal ini dia masih lebih baik dari sekian banyak orang? Seorang istri pun demikian, beruntunglah telah bersuami. Apalagi di akhir zaman ini yang perbandingan antara laki-laki dan perempuan sudah satu banding sekian. Lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam kompetisi, kita katakan seperti itu, dia kemudian bersuami, alhamdulillah. Karena secara persentase dan perhitungan dia sudah menyisihkan sekian banyak perempuan. Itu sudah lebih dari cukup untuk alasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tambahkan yang lain-lain. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting ya kita saling mengingatkan, bersyukurlah. Apabila hal ini sudah dibiasakan dalam ucapan dan sikap, itu akan lebih mudah untuk diterima walaupun dalam situasi yang paling sulit, meskipun kondisinya terasa berat. Saat kita saling mengingatkan, sudahlah bersyukur. Tidak ada sakit hati, tidak ada jengkel dan kesal. Saat diingatkan, sudahlah kita banyak-banyak bersyukur. Itu tidak membuat tersinggung atau tersakiti perasaannya. Tapi akan dia jawab, benar, kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan obrolan atau bincang-bincang terkait hal ini, itu masuk dalam setiap lini dan aspek kehidupan. Dalam dunia bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, pesan semacam ini sangat penting. Alhamdulillah, udahlah banyak-banyak bersyukur saja kita. Diucapkan seorang teman kepada temannya, sesama karyawan, dari pimpinan mengingatkan bawahan, yang dari bawahan memotivasi dan mensupport pimpinannya. Sekali lagi, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, dalam situasi yang paling sulit pun orang tidak akan tersinggung dan tersakiti perasaan. Sudahlah, banyak-banyak bersyukur saja. Ya. Hari itu penghasilannya dalam hitungan angka sedikit. Ketika diingatkan, sudahlah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Masih ada untung yang didapat hari ini. Oh iya, betul. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak mendapatkan untung sama sekali, kalau tadi sedikit. Contoh yang kedua, gambarannya tidak mendapatkan untung sama sekali. Sudahlah bersyukur. Alhamdulillah. Usaha kita masih jalan. Banyak loh yang gulung tikar. Banyak yang kemudian menutup usaha. Kita masih bisa berjalan. Alhamdulillah. Paling tidak untuk membayar gaji karyawan. Sekalipun usaha itu mengalami kerugian, sudahlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, karena masih banyak yang kerugiannya lebih besar dari kita. Nah, itu saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak siapapun dia dan apapun posisinya untuk jangan sungkan-sungkan. Jangan malu hati untuk mengingatkan kepada yang lain. Sudahlah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah cukup untuk saling mengingatkan. Apalagi diberikan sedikit keterangan tambahan. Sebutkan pembandingnya. Pembanding itu bisa dengan yang lain, bisa juga dengan hal yang sama, tetapi dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah. Contoh, ya, misalkan bangunan masjid ini. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan harus direnovasi. Masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum terbeli atau tersediakan. Jadi obrolan, bahan berbincang-bincang tentang masjid ini. Oh, halamannya, kamar mandinya, atapnya, ini kipas anginnya, kemudian rak kitabnya, mana Al-Quran yang disiapkan untuk dibaca oleh jamaah. Banyak hal kalau dicari, ya akan banyak yang kita dapatkan. Tapi dalam situasi seperti itu, kita katakan sudahlah, kita bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dulu kita enggak punya masjid. Dulu kita menggunakan fasilitas masjid. Harus menyampaikan surat permohonan atau surat izin penggunaan. Itu dengan membandingkan dengan hal yang sama sebelumnya. Saya sendiri masih ingat kok, 8 tahun yang lalu, ketika pertama kali berkunjung di Tanjung Tabalong, tempat taklimnya musola kecil. Mungkin cuma satu kotaknya ini. Ya. Itu 8 tahun yang lalu. Harus izin Pak RT, karena lokasinya di komplek perumahan. Perumahan mana, Pak D. Hartomo? Perumahan mana itu? Masih ingat gak? Abu Idris. Apa? Zulkifli. BTT. BTD. Nah, itu. BTD. BPD. Oh ya. Bumi apa itu? Bumi Tanjung Damai. Ya, BTD. Itu 8 tahun yang lalu. Musola kecil. Alhamdulillah sekarang 8 tahun. Itu bukan waktu yang lama. itu rentang waktu yang cukup cepat dan pesat untuk sebuah grafik perkembangan. Disyukuri, alhamdulillah, bersyukur aja kita. Nah. Ketika kita berbicara atau berbincang-bincang tentang pendidikan anak di tempat kita, kenapa kurang berkembang, kualitasnya masih begitu-begitu saja, atau hal-hal yang serupa, kita katakan sudahlah bersyukur, alhamdulillah. Dulu kita enggak punya lembaga pendidikan yang mengelola aktivitas anak-anak tiap harinya. Sekarang ada. Walaupun masih jauh dari kata ideal, tapi paling tidak kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal sudah memilikinya sendiri. Itu penting. Barakallahu fikum. Sekali lagi untuk kita saling mengingatkan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan pula disalahgunakan untuk kemudian tidak memacu semangat, untuk kemudian diam di tempat dengan alasan sudahlah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak ada keinginan guna maju dan berkembang. Jangan sampai hal itu dijadikan alasan untuk kemudian tidak mau melihat dan tidak mau menerima kenyataan bahwa, oh ternyata kita masih punya banyak kekurangan, ayo diperbaiki, mari dibenahi. Jangan dengan alasan, ah yang ada aja sudah cukup, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Tempatkan secara benar. Ajakan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan membandingkan, itu harus proporsional, tepat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, banyak dari mereka yang menangis karena teringat dengan masa yang sudah berlalu. Mereka menangis karena membandingkan antara apa yang ada saat itu dengan situasi di awal-awal Islam. Contohnya sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Tentang sahabat Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman Ibnu Auf termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat muhajirin minas sabiqin al-awwalin, yang mula-mula masuk Islam. Dipercaya betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau ridha kepada mereka. Sahabat Abdurrahman Ibnu Auf dikenal sebagai pengusaha besar dan seorang saudagar. Perniagaannya bukan lagi di sekitar kota Madinah, namun perdagangan dan perniagaan yang beliau jalankan itu sudah, kalau sekarang kita sebut dengan bisnis ekspor impor, kaya raya. Sejak di Mekah, beliau dikenal sebagai seorang pengusaha. Dalam rangka berhijrah, itu semua beliau tinggalkan. Karena proses berhijrah waktu itu tidak semudah dan tidak seringan yang kita bayangkan. Orang mau berangkat ke Madinah itu harus susah payah. Tidak ada acara pelepasan. Tidak ada kegiatan berpamitan. Mereka berhijrah itu tidak terang-terangan. Mereka berhijrah diam-diam. Membawa bekal sesedikit mungkin. Supaya tidak ketahuan. Dan agar mempermudah perjalanan. Semua ditinggalkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Jalannya pun bukan jalan biasa. Bukan jalur utama. Tetapi harus mencari jalur yang baru. Yang sekiranya tidak akan dideteksi oleh pihak musuh. Sebab yang ketahuan berhijrah, dikejar, ditangkap, dipulangkan. Bahkan beberapa dari mereka dipenjara. Sahabat Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah tidak punya apa-apa. Tapi beliau berusaha mencari informasi. Paling tidak di mana pusat-pusat transaksi di kota Madinah, yaitu pasar. Tunjukkan di mana pasar di sini, di sana. Sudah, pasar itu didatangi oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Mulailah beliau berdagang dari modal yang sangat kecil. Intinya adalah mendapat dan meraih kepercayaan. Berkembang dan terus berkembang. Sampai kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Lah di akhir hidupnya, sebelum meninggal dunia, disebutkan anna Abdurrahman ibn Auf utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Sahabat Abdurrahman bin Auf saat itu sedang berpuasa. Menjelang berbuka, makanan disiapkan. Faqala qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Sambil menunggu waktu berbuka, kepada hadirin yang ada, Abdurrahman bin Auf mengatakan, Mus'ab bin Umair telah gugur, terbunuh di medan tempur. Wa huwa khairun minni. Padahal Mus'ab bin Umair jauh lebih baik daripada saya. Ketawabuan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Beliau yang lebih baik dari saya ketika meninggal dunia, tidak ada kain kafan yang mencukupi. Hanya satu lembar kain burdah. Kain buatan dari Yaman. In ghubtiya biha ra'suhu badat rijlahu. Kalau kain burdah itu ditarik ke atas menutup bagian kepala, kedua kaki terbuka. Wa in ghubtiya biha rijlahu bada ra'suhu. Kain burdah itu kalau ditarik ke bawah menutupi kedua kaki, bagian kepala yang terbuka. Artinya begitu terbatasnya kaum muslimin di awal-awal Islam. Untuk menyiapkan kain kafan yang cukup saja tidak semua orang bisa. Nah. Mengingat hal itu, sahabat Abdurrahman bin Auf itu menangis. Menangis. Selanjutnya beliau mengatakan, "Tsumma busita lana minad dunya ma busita." Au qala u'tina minad dunya ma u'tina. Tapi sekarang kata Abdurrahman bin Auf, itu kan dulu Mus'ab bin Umair. Jelas-jelas lebih baik daripada saya. Benar-benar berjuang. Di awal-awal Islam, meninggal dunia, kain kafan yang cukup pun tak punya. Tetapi kita sekarang, kata sahabat Abdurrahman bin Auf, dunia dihamparkan begitu luas, terbentang lempang. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "U'tina minad dunya ma u'tina." Kita diberi berbagai macam kenikmatan dunia seperti yang sekarang ini kita rasakan. Kemudian di sana sahabat Abdurrahman bin Auf menangis dan mengatakan, "Waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana." Sehingga harusnya kita khawatir. Mestinya kita takut. Jangan justru bangga. Jangan malah lupa diri. Bukan kemudian mengalami euforia yang berlebih. Rasa senang yang tidak terkendali. Jangan. Ketika melihat dan merasakan keberhasilan, perkembangan dari aspek dan sudut manapun itu, sahabat Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita untuk mestinya ada juga bahagia, boleh, senang silahkan. Tadi bahasa yang kita sebut dan kita pilih adalah yang berlebihan, ya, euforia yang berlebihan, rasa senang yang tidak terkendali. Sebatas senang, bahagia, itu baik. Tanda syukur juga. Wabidzalika falyafrahu. Oleh karena itu hendaknya mereka senang dan berbahagia dengan apa yang sudah Allah berikan. Tapi jangan berlebih. Justru kemudian semangatnya stuck. Bukannya dikembangkan, bukannya bertambah, tapi ya udah itu-itu saja dengan alasan sudahlah kita bersyukur apa adanya. Bukan seperti itu. Beliau mengatakan, "Waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana." Kita harusnya takut dan khawatir. Melihat apa yang ada sekarang ini. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, balasannya Allah segerakan di dunia. Dipercepat waktunya. Padahal yang kita inginkan dan kita harapkan adalah pahala yang disempurnakan di akhirat nanti. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Beliau terus menangis sampai kemudian makanan itu pun tidak sempat disentuh. Nah, artinya tidak kuasa untuk makan. Ingat sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, maka selalu kita harus melihat dari dua sudut pandang. Ketika perkembangan-perkembangan, peningkatan-peningkatan ada di depan mata. Dulu musola atau masjid harus meminjam. Sekarang alhamdulillah punya masjid cukup luas pula. Dulu secara jumlah masih sedikit, bisa dihitung dengan jari. Tapi kemudian bertambah lalu banyak. Dulu tidak ada ustaz yang menetap bersama. Sekarang beberapa sudah ada di tengah-tengah kita. Dulu masih banyak orang yang membicarakan. Sekarang sudah berubah. Banyak yang kemudian mengerti dan memahami. Oh, tidak seperti yang dituduhkan orang-orang teroris misalkan. Dulu bertemu dengan anggota polsek saja kita sudah deg-degan. Kemarin khutbah Jumat bukan cuma di polsek, tapi di Masjid Polda Kalimantan Selatan. Dulu mengumpulkan dana lumayan sulit. Saat ini dalam jumlah yang besar sekalipun cepat dan mudah. Alhamdulillah. Dulu alat transportasi yang dimiliki roda 4 bisa dihitung dengan jari. Rata-rata roda 2. Sekarang yang memiliki kendaraan roda 4 cukup banyak. Artinya satu persatu itu nikmat yang sudah Allah berikan harus disyukuri. Nah, caranya mari kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, alhamdulillah, kita senang, kita bahagia, kita pertebal rasa syukur itu. Alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Sudah lebih baik sekarang ini. Sudut pandang yang kedua adalah apa yang kita baca tadi dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Tetap ada rasa takut dan khawatir di sini. Jangan-jangan amal kebaikan yang sudah dilakukan pahalanya itu Allah segerakan, Allah percepat waktunya di dunia, dan itu otomatis akan mengurangi apa yang disiapkan di akhirat nanti. Karena setiap amal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan berlipat-lipat. Nah, balasan itu diberikan di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya itu memilih agar balasan tersebut Allah berikan nanti di akhirat. Di dunia tentu nilainya akan lebih kecil. Maka coba perhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita menggunakan indikator zaman sekarang, beliau-beliau masuk dalam kategori orang-orang miskin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam rumah beliau kecil. 5x6 kurang lebihnya. Kecil. Perabot, perkakas yang ada di rumah sedikit. Pakaian beliau tidak ada koleksi, enggak ada yang distrika kemudian menumpuk, tidak ada yang dihanger, ditata di dalam lemari, ya. Tidak ada yang kemudian masih berplastik, belum sempat dibuka, belum sempat dipakai. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memilih yang sedikit. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, panglima kaum muslimin untuk daerah Syam yang ditugaskan paling terdepan untuk melawan Romawi. pernah dikunjungi oleh Umar Ibn Khattab selaku khalifah, disambut oleh para pejabat, dirasa masih ada yang kurang. Mana saudaraku, kata Umar Ibn Khattab, yang dimaksud siapa? Abdurrahman, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Mana? Nanti sebentar lagi datang. Datang, sudah, tinggalkan kami. Kepada yang hadir dan menyambut. Sudah, beliau berdua berangkat, jalan bareng, teman lama, sahabat karib. Sampai masuk ke rumahnya, lihat begini. Ternyata dalam ruangan itu, dalam rumahnya, hanya perisai, pelana kuda, perlengkapan perang saja. Gak ada apa, meja, kursi, aksesoris-aksesoris itu tidak ada. Sampai kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan, lawi takhas damataan. Kalau bahasa kita, mbok ya beli perkakas gitu loh. Masa rumah kosong kayak gini. Apa sahabat Abu Ubaidah mengatakan? Ini sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan kita ke tempat istirahat nanti. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bukan masalahnya boleh dan tidak boleh. Bukan masalahnya memangnya dilarang. Tapi itu pilihan. Punya rumah lebih dari satu silahkan. Punya rumah dengan perabot dan perkakas lengkap silahkan. Punya koleksi ini, punya koleksi itu juga monggo. Tapi ini pilihan. Ingin balasan kebaikan itu nanti di akhirat, yang jelas akan dibuat berlipat-lipat, akan diberikan dengan apa, lebih banyak, ataukah ingin disegerakan di dunia. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah dari dua sudut pandang tadi. Apapun itu. Dan yang menangis bukan hanya Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Hurairah. Riwayatnya juga ada. Amr Ibn al-As juga demikian menangis. Mereka menangis justru ketika sudah memiliki banyak hal di dunia. Abu Hurairah menangis karena apa? Ingat Rasulullah yang makan seadanya, tidak pernah kenyang karena apa? Makan gandum, makan roti dari gandum kualitas terbaik, sementara di hadapannya makanan enak daging kambing. Amr Ibn al-As menangis pada waktu itu sudah menjadi seorang pejabat gubernur Mesir yang punya banyak kuasa. Menangisnya mereka bukan dalam keadaan susah, bukan karena saat miskin, bukan karena sedang punya banyak masalah materi ataupun duniawi, bukan. Tapi justru di saat-saat sudah punya banyak hal, menangis. Kenapa? Khawatir balasan kebaikan itu Allah segerakan di dunia. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, mari sekali lagi, tidak usah sungkan-sungkan. Jangan kemudian malu hati atau takut bagaimana-bagaimana, atau khawatir nanti ada yang tersinggung, akhirnya diam, tidak berusaha untuk saling mengingatkan supaya bersyukur. Ya salah. Itu dikarenakan jarangnya kita untuk saling mengingatkan. Itu disebabkan kita tidak berupaya memulai untuk saling mengingatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama kita juga mengingat jangan-jangan kita khawatir balasan amal kebaikan itu Allah segerakan di dunia. Amin. Sudahlah, ini kok apa rumah kita kayak gini-gini sudah. Mungkin ini yang terbaik. Karena balasan itu nanti akan disempurnakan Allah di akhirat. Oh gitu ya, ya. Kendaraan kita dari dulu enggak ganti-ganti. Sudahlah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan balasan di akhirat nanti jauh lebih besar. Ini makanan kita kok menunya itu-itu saja. Alhamdulillah masih bisa makan. Disyukuri. Mudah-mudahan nanti di surga bisa berlipat-lipat Allah yang berikan. Nah, kalau itu sudah dibiasakan dan dihidupkan, tidak menutup kemungkinan nikmat yang Allah berikan itu terus ditambah, 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 tetap dengan kualitas syukur yang tidak kalah, sehingga nanti sampai pada puncaknya ketika seseorang itu menjadi hamba yang syakuran. Syakuran itu tidak sekedar bersyukur, tetapi selalu bersyukur. Dikatakan syakuran, selalu bersyukur, tidaknya bersyukur. Salah satunya adalah ketika musibah sekalipun terjadi, dia syukuri. Bukan hanya di saat nikmat Allah berikan, tapi ketika musibah terjadi, dia tetap alhamdulillah. Dia tetap bersyukur, alhamdulillah. Dan menjadi hamba yang selalu bersyukur atau syakuran, itu dibuktikan dengan meningkatnya kualitas ibadah. Bahkan bila perlu, kuantitasnya juga. Kuantitasnya bertambah, kualitasnya meningkat. Ibadahnya tidak seperti yang dulu-dulu begitu, tetapi ada peningkatan. Yang tidak memperhatikan sholat sunnah, kemudian memperhatikan sholat sunnah. Yang jarang berzikir, terus dia jaga zikir. Yang kurang membaca Al-Quran, semangat semangat belajar. Yang dulunya selalu maju mundur untuk berangkat menghadiri majelis ilmu, berikutnya tidak pernah ragu. Yang dulunya cenderung pasif, diam dan menunggu, akhirnya berusaha untuk aktif. Dan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan tarbiyah. Yang dulunya kasar kepada keluarga, anak istri dan orang tua, berubah menjadi jauh lembut. Yang dulu kurang perhatian, sekarang terus berpikir bagaimana caranya memberikan dan mencurahkan perhatian. Yang dulunya berat untuk berinfak dan bersedekah, sekarang dalam benaknya kapan kesempatan berinfak, kapan kesempatan untuk bersedekah. Yang dulu kurang menghargai waktu, sekarang waktu itu betul-betul sangat dijaga. Dan seterusnya, ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Itulah wujud sebagai hamba yang syakur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui tausiah ringkas ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah dan taufik untuk kita. Jangan lupa bahwa inti dari kajian dan tausiah pagi ini adalah ajakan untuk kita tidak hanya bersyukur, tetapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ayolah kita bersyukur. Dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan berikan lebih banyak dari apa yang ada. Jangan menganggap kecil apa yang sudah Allah berikan, jangan remehkan dan anggap ringan apa yang sudah Allah titipkan. Tapi mari kita jaga, mari kita rawat, kita syukuri sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.